Co obxectivo de manter a actividade gandeira naquelas zoas máis afectadas polos lumes, principalmente na provincia de Ourense, Agromuralla está a enviar forraxe a aqueles puntos nos que as explotacións perdían todos os seus pastos. Está con nós o voceiro de Agromuralla, Roberto López. Que tal? Saúdos, moi benvido ao noso programa.
Hola, moi bon día, gracias.
Roberto, xa chegaron camións a Monterrey, a Mezquita, San Xulián de Valdeorras. Quenes son os destinatarios de todo este material que se está a enviar?
Pois son gandeiros das zonas que máis afectadas polos incendios, que a verdade é que perderon todo. A parte de perder o pasto que teníamos animales, perderon todos os rolos que tiñan acumulados para pasar o inverno. En moitos dos casos, pois incluso pois as palleiras na que guardaban todo ese forraxe, ahora claro, ocupamos nunha situación complicada porque non é fácil tampouco mandarlles, que non teñen donde guardalo. Entón, bueno, está nos costando un pouquiño dar gestionado ben todo isto, polo feito de que non temos donde almacenar, temos que ir, bueno, repartiendo a cuenta gotas, porque tampouco non queren que se estropee o que levamos, vamos surtindo en medida do que se nos vai pedindo.
Estamos a falar dunha situación de emerxencia. Vos iniciabades esa campaña de recollida de forraxe entre os vosos socios hai varios días. Claro, a resposta está sendo tan positiva, está sendo tan boa, non solamente os socios, creo que xente de outras provincias incluso vos está traendo forraxe e outros elementos, e bueno, que se están desbordando as expectativas, non? Sería interesante, quizás, Roberto, que incluso se hai alguén que teña algún lugar donde depositar todo este material, tamén que vos lo poda ofrecer, non?
Sí, bueno, a ver, sobre todo en esas zonas, nas zonas dos incendios, se houvese alguna nave, que pasa que, bueno, parece ser que, claro, que las zonas son zonas moi castigadas pola mão de Dios, na que hai poucas infraestructuras, pero sí, bueno, sería ideal poder almacenar aí. De todas maneras, a xente que nos está chamando ahora mismo, xente que ten un forraxe almacenado aquí en naves, nas súas propias naves, e, bueno, o que fai é que o vai a manter aí reservado para cando esta xente vaya necesitando, pois irles enviando. Estuvamos sacando ahora o forraxe que ainda estaba nas fincas, ainda se fixou estes días, que estaba sin recoller nas naves, e estamos levando eso. Pero, bueno, pouco a pouco vamos gestionando eso, vamos levando en función das necesidades de cada zona, e, bueno, juntando un poquinho tamén os transportistas, porque, claro, estamos en agosto, moitos a veces están de vacacións, e ahora mismo tampouco non temos moitos transportistas disponibles para levar, pero bueno, a verdade é que están facendo un esforzo importante e estamos intentando chegar aos máis necesitados e ir a abastecendo.
Decir, Roberto, que isto de arrimar o hombro non vos resulta alleo, non? Porque xa nos incendios de 2017 nos Ancares, a Asociación de Gandeiras e Gandeiros de Agromuralla estivo a levar forraxe tamén ás zonas afectadas para alimentar o gando das explotacións que perderon os pastos naquel momento, non?
Sí, sí, de feito, bueno, daquela encollonou moito o corazón, tocámonos aquí moi preto e bueno, empezamos así un pouco como para intentar subir 4 ou 5 camións de forraxe aquí aos Ancares, e cando nos damos conta, pues gestionamos máis de 80 viaxes. E bueno, isto tamén nos deu unha experiencia para agora, a xente enseguida reaccionou, hai que axudar a esta xente e temos un goteo continuo de chamadas. Eu ahora mismo ainda me chamou outro gandeiro do páramo para ofrecernos tamén pues, uns bolos de erva seca para esta xente, e bueno, as chamadas son continuas, intentar gestionarlo da mellor maneira posible, e hai que botar de unha máu a esta xente que o perdeu todo, realmente todo, e dali é desolador ver como quedou todo aquilo.
Claro, é certo, non? A situación é tráxica nestos momentos para esas explotacións, para esos animais que carecen pois de un sustento. Claro, hai que actuar de xeito rápido e de urxencia neste momento, pero o que ven despois tamén vai ser complicado, non? Vos vades a seguir traballando e recollendo colaboración nos próximos meses, porque isto non se vai acabar de un mes para outro, non?
Sí, efectivamente. No, bueno, de feito, nosotros tivemos unha reunión, pues, hai unha semana, ali estivemos en Xantrexa de Queixa, reunímonos con gandeiros de casi todos os concellos afectados, e claro, o que nos transmitían era eso, non? Que ahora mismo, de feito, estaban recibindo forraxe que estaba levando a administración por parte da Xunta de Galicia, claro, isto vai nos chegar para dúas, tres semanas, e a nosotros estamos falando de zonas de alta montaña, na que está todo ardido, cando debrotado vai ser o mes de abril ou por aí, que poida volver un pouco o gando a salir, e claro, hai que aguantar o gando hasta daquela. Entón, eles transmitíanos que seguramente iban a necesitar máis axuda, pois novembro, decembro, xaneiro, febreiro. Entón, nosotros aquí estamos transmitindo a xente, que a xente que nos está chamando ahora, dicimos, perfecto, nos tomamos nota de todos os pedidos, pero que sepades que non se vai sacar hasta estas fechas. E todo o mundo entende, porque é algo entendible, e nosotros seguiremos traballando hasta que chegue a primavera e, bueno, empecen a ter pastos ali e poidan ir sendo autosuficientes, pero mientras tanto, na medida das nosas posibilidades, pues iremos tendo que chegar por raza para os animales todo o inverno.
É que isto me lembra, Roberto, un pouco o que pasaba coa Dana o ano pasado, non? Que naqueles primeiros momentos, as primeiras semanas, todo o mundo se volcaba, pero eles decían que non se olviden de nós, non? Porque isto vai para largo. E aínda a día de hoxe, o están a sufrir moitísimas familias e, bueno, pois é unha situación un tanto parecida, non? De que a emerxencia, o máis urxente é ahora mismo, pero claro, os meses que veñen por diante van ser tamén moi complicados, por tanto, que ninguén se esquenza deles, non?
Claro, por eso nosotros estamos intentando gestionar así. Non é cuestión ahora de inundálos a forraxe, por lo que vos decía, porque non hai sitio para facer uns acopios con xeito que se estropee, e nosotros como temos recollido e ao que transmitimos a xente, que isto non é cuestión de mandar ahora todo xa, sino que é ir mandando, pois, según vai avanzando o tempo, según as necesidades de cada un. Ali tamén sí que é verdad que hai unha ola de solidaridade importante entre os propios gandeiros, porque algún forraxe que non se queimou, pois están compartindo entre eles, pairindo, e despois van ir eles gestionando todo o que se lles lere de forma que chegue a todos e que lle chegue sobre todo aos máis afectados, o que hai, evidentemente, como en todas partes, non? Xente que está máis afectada que outra, xente que ten máis medios que outros para seguir adiante, e nosotros pues non iremos moi rápido, pero vamos intentar facelo da mellor maneira posible e con maior transparencia.
Todas aquelas persoas que desexen colaborar tanto con forraxe como con donativos poden poñerse en contacto con Agro Muralla. Tedes un teléfono, se me permite, vou facilitar, Roberto, 982-04-2460. E por outra banda, tedes aberto un número de conta na Caixa Rural Galega, non?
Sí, temos un número de conta para a xente que queira facer un donativo económico que bueno, dedicaremos, pois, a mellor boa parte dele vai ser para sufragar os portes. Porque, claro, van a ser moitos viaxes e sí que é verdad que a maior parte dos transportistas nos vai facer un porte gratis ou dous portes gratis, pero vai haber máis e para intentar sufragar esos portes e o que nos sobre, pois, se nos sobra, pois dedicaremoslo pois, a axudarles con peches para as fincas, porque arderon os peches das fincas, para as tacas ou para fío, ou, bueno, un pouco que necesiten. Intentar botarles unha má ahora mismo que... Porque aquilo é devastador, ahora mesmo falta de todo.
Bueno, pues Monterrey, a Mezquita, San Xulián de Valdeorras na Rúa e moitos outros puntos que están a recibir todo ese forraxe que estades recabando, non? De todos os asociados, incluso outros gandeiros, non? Que non forman parte de Agromuralla, pero que tamén están a colaborar, así que toda axuda é necesaria e agradecemos moitísimo, Roberto, que estiveses con nós hoxe aquí na radio e, bueno, transmitir, non? Ese espírito de colaboración que, oye, hoxe son eles, mañán podedes ser vos, non? E toda axuda entre vos pois vai ser necesaria. Moitísimas grazas por estar con nós, moi amable.
Pois moitas grazas a vos por darnos voz, como sempre.